President Monson, thank you.
Flu Monson, Msota Nuni Flazano Andreo Tempulu Fofona Telro Tinesi Twanana nor Fluam Funai Mantul Rialasi Rana Bavur Naman Mrar Pasca Sambata Wanaru Reta Isai Nialatan Pascanu Ankalazatik Kalazatika Lifan Pton Pay Funata in Dind. Sinandrandraina fatratra tokoa teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Io andro io no nanova ny zavatra rehetra. Niova ny fiainako tamin'io andro io. Niova ny fiainanao. Niova avokoa ny hoavin'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Tamin'izany andro soa izany, ilay mpamonjy ny zanak'olombelona, izay nitondra teo aminy fatotry ny fahotana sy ny fahafatesana, izay nambabo antsika dia nanapaka ireo fatotra ireo ka nanafaka antsika. Noho ny sorona nataon'ilay mpanavitra malala antsika dia tsy manana fanindronana ny fahafatesana, ary ny fasana dia tsy manana fandresena, tsy manana fahefana maharitra I Satana. Ary isika dia nateraka indray ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Tena marina mihitsy ny any apôstôly Paoly raha nilaza izy fa isika dia afaka mifampionona amin'izany teny izany. Mazana isika no miresaka mikasika ny sorom-panavotan'ny mpamonjy, ary rariny loatra raha manao izany isika. Araka ny teny Jakoba hoe, fa nahoana no tsy resaka momba ny sorom-panavotan'i Kristy ka tsy ho takatra ny fahalalana tomombana ny aminy. Kanefa isika rehefa miresaka an'i Kristy, mifaly amin'i Kristy, mitory an'i Kristy ary maminanany amin'i Kristy amin'ny fotoana rehetra hahafahana manao izany, dia tsy tokony ho adinontsika velively ny fahatsapana fiderana sy ny fankasitrana lalina noho ny sorom-panavotana mandrakizay ny zanak'Andriamanitra. Tsy ho lasa toa zavatra mahazatra fotsiny eo amin'ny fampianarantsika na eo amin'ny resaka ifanaovantsika na ao am-potsika ny sorom-panavotan'ny mpamonjy tena masiny izany, satria amin'ny alalan'io sorona lehibe sady farany io no nitondran'i Jesosy Kristy famonjena ho an'ireo rehetra izay inony anarany. Talanjonao mieritreritra fa nanaiky nidina ambanin'ny zanak'Andriamanitra mba hamonjena antsika, satria isika tsy tonga lafatra, maloto, mpanao meloka ary tsy mahay mankasitraka araka ny fanaontsika matetika. Niezaka ny hatakatra ny sorom-panavotan'ny mpamonjy aho arak'izay takatry ny saina keloko, ary ny any fanazavana hitako dia tena lalina sy tanteraka ary tsy manapetra ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tsy vitako mihitsy na ny anomboka akory aza, ny aminaviana, ny sakany sy ny lavany, ary ny ahavony sy ny alalin'ny fitiavan'i Kristy. Ny fomba mahery vaika isehoany izany fitiavana izany dia ilaina matetika tsony soratra masina hoe famindrapon'Andriamanitra. Dia ilay fanampiana masina sy fanomezana hery izay hahafahantsika mivoatra amin'ilay olona tsy tanteraka sy manapetra misy antsika amin'izao fotoana izao, ka ho tonga olona misandratra ao amin'ny fahamarinana sy fahazavana, ambara-pahatonga antsika ankalazainao amin'ny fahamarinana sy hanfantatra ny zavatra rehetra. Tena zavatra mahatalanjona tokoa io famindrapon'Andriamanitra io, kanefa dia tsy takatra loatra izany matetika. Na izany aza dia tokony hahafantatra mikasika ny famindrapon'Andriamanitra isika rehefa mieritreritra ny andova ireo zavatra izay nomanino antsika ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Noho izany antony izany dia teresaka mikasika ny famindrapo aho, indrindra fa ny fomba hahafahan'ny famindrapo anokatra ny vavahadin'ny lanitra, ary faharoa ny fomba hahafahan' izany amony varavaran'ny lanitra. Voalohany, ny famindrapo no manokatra ny vavahadin'ny lanitra. Kusatri isika rehetra samy efa nanota ary tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra ary satria koa tsy afaka miditra ny voninahitr'Andriamanitra rehefa zavatra tsy madio dia tsy miendrika ny verina eo anatrehan'Andriamanitra isika tsirairay avy. Na dia manompo an'Andriamanitra amin'ny fanahyntsika manontolo azy isika dia tsy ampy izany satria dia mbola ho mpanompo tsy mahasoa ihany isika. Tsy afaka mahazo ny lalantsika mankany an-danitra isika. Ny fitakian'ny fahamarinana no hijoro toy ny sakana, izay tsy vitantsika ny mandresy azy amin'ny herin'ny tenantsika manokana. Kanefa tsy very akory ny fanantenana. Ny famindrapoan'Andriamanitra amin'ny fanantenana lehibe tsy manapetra ho antsika amin'ny alalan'ny soropanavotan'i Jesosy Kristy no hahafahan'ny drafitry ny famindrapo anefa ny fitakin'ny fahamarinana ary mitondra fitaovana ho an'ny olona mba hahazony manana finoana ho amin'ny fibebahana. Ny fahotantsika na dia tahaka ny jaky aza dia afaka ho tonga fotsy tahaka ny oram-panala satria ny mpamonjy malalantsika dia nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra dia atolotra antsika ny fidirana mankao amin'ny fanjakany mandrakizay. Misokatra ilay vavahady. Saingy ny famindrapoan'Andriamanitra dia tsy hamerina antsika amin'ny toetra na ny na tsy manantsiny antsika teo aloha fotsiny. Raha toka midika hoe famafana ny fahadisontsika sy ny fahotantsika fotsiny famonjena dia tsy manatanteraka ny tanjon'Andriamanitra ho antsika izany na dia mahagaga aok'izany aza ambony lavitra kokoa noho izany ny tanjony. Tiany ho tonga tahaka azy ireo zanany lasy zanany vavy. Noho ny famomezana ny famindrapoan'Andriamanitra dia tsy mampiemotra ny lalan'ny mahampianatra fa mampisonotra. Mitondra mankany amin'ny toerana avo izay tsy takatry ny saintsika. Mitondra mankany amin'ny fisandratana ao amin'ny fanjakana selestialy ny raintsika any an-danitra izay toerana andraisantsika avy amin'ny fanofenoany sy avy amin'ny voninahiny miaraka amin'ireo olotiatsika. Antsika ny zava-drehetra ary an'i Kristy isika. Eny tokoa, izay rehetra nanany ray dia omeny antsika. Mba handovany io voninahitra io dia mila zavatra mihoatra noho ny vavahady misokatra isika. Tsy maintsy miditra eo amin'ny vavahady io isika miaraka amin'ny faniriana marina ny ova. Fiovana lehibe tokoa ka faritan'ny soratra masina hoe ateraka indray. Eny, aterak'Andriamanitra ovaina avy amin'ilay toetra antsika arak'izao tontolo izao slavo ho amin'ny toetry ny fahamarinana rehefa navotan'Andriamanitra ka tonga zanany lahy sy zanany vavy. Faharoa, ny famindrapo dia mamony varavaran'ny lanitra. Singa ray hafa ao amin'ny famindrapoan'Andriamanitra ny fanokafana ny varavaran'ny lanitra izay hahafahan'Andriamanitra mandrotsaka ireo fitahiana ny hery sy tanjaka ka hahafahantsika manatontosa zavatra izay ho lavitra tsy azontsika takarina raha tsy izany. Amin'ny alalan'ny famindrapo mahagaga an'Andriamanitra no hahafahan'ireo zanany atohitra ireo fangampana mampididoza sy miafin'ilay mpamitaka ary tsy hanonto intsony ka ho tanteraka ao amin'ny Kristy. Na dia manana fahalemena avokoa azy itsika rehetra dia azontsika resena izy ireny. Eny, amin'ny alalan'ny famindrapoan'Andriamanitra dia tonga matanjaka ho antsika ny zavatra malemy raha manetry tena sy manam-pinoana isika. Mandritry ny androm-piainantsika dia manome fitahiana ranofo sy zava-panahy ny famindrapoan'Andriamanitra izay manitatra ny fahafahantsika manao zavatra sy manatsara ny fiainantsika, manadio antsika ny famindrapony, manampy antsika ho tonga ilay tsara indrindra vitantsika ny famindrapony. Hitantsika ao amin'ny Baiboly ny fitsidihan'i Kristy tao an-tranon'i Simona ilay fariseo. Avy ety ivelany dia tahaka ny olona tsara sy maro ny Simona. Vitany tsara daholo ireo adidy sy andraikitra ara-pivavahana ananany. Nitandrina ny lalàna izy, nandoa ny fahafolokarenany, nanaja ny sabata, nivavaka isan'andro ary nandeha tany amin'ny sinagoga. Kaneva reva niaraka tam Simoni Jesu de nisy vehivavy iray nanantona ka nanasa ny tongotry ny mpamonjy tamin'ny ranomasony ary nanosotra menaka manitra tamin'ny tongony. Tsy nahafaly an'i Simoni io fanehoana fiderahana io satria fantany fa mpanoto io vehivavy io. Nieritreritra i Simona hoe raha tsy nahafantatra an'izany Jesos dia tsy ho mpaminany izany mihitsy izy, fa raha tsy izany dia tsy ho navelan'ny kasika azy ilay vehivavy. Nahafantatra nieritreritra Simony Jesos ka nitodika tany aminy ary nanontany hoe nisy roa lahy nanana mpananam-bola anankiray trosy, ny iray nanana ny denary dimanjato, ny iray nanana ny dimampolo, ary raha tsy nanankaloha izy roa lahy dia samy navelany, koa izy amin'ireo no ti azy indrindra. Namaly Simona hoe ilay namoizany be. Avy eo Jesos dia nampianatra lesona lalina iray. Hitanao va io vehivavy io? Voavela ny elon'ny be. Fa be fitiavana izy. Fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Izy amin'ireo olonareo no mitovy kokoa amintsika? Mitovy amin'ny Simona ve isika? Move isika matoky tena sy mahazo aina tsara amin'ny asa tsara vitantsika ka mitoky amin'ny famarinantsika manokana? Move isika mety ho somary tsy manam-paharetana amin'ireo izay tsy miaina mifanaraka amin'ny fitsipianantsika? Move isika manao ampahazarana fotsiny, manao zavatra tsy ampiheverana rehefa manatrika ireo fivorintsika, manaoka fotsiny mandritra ny kilasin'ny fotoam-pimpianaran'ny filazantsara ary mijery ny findaintsika mandritra ny fivorian'ny fanasan'ny tompo angamba? Sa ve isika mitovy an'ity vehivavy ity izay nieritreritra fa tena very sy tsy manam-panantenana intsony noho ny fahotany? Moa ve isika be fitiavana? Moa ve takatsika ny trosantsika amin'ny ray any an-danitra ka mitalao amin'ny fanahintsika iray manontolo ny famindrapon'Andriamanitra isika? Rehefa mandohalika amin'ny vavaka isika, moa ve izany mba mirenana ireo zava-tsoa vitantsika noho ny fahamarinantsika manokana? Sa moa ve izany ataontsika hibabon'ireo fahadisoantsika ka hitalahoana ny famindrapon'Andriamanitra ary androtsahana ny ranomasin'ny mpankasitrahana no ilay drafitra mahagaga ny fanavotana? Tsy azo vidiana amin'ny fankatoavana ny famonjena, fa tsy maintsy efaina amin'ny ran'ilay zanak'Andriamanitra. Ny fiheverana fa azontsika amin'ny alalan'ireo asa tsara ataontsika ny famonjena dia mitovy amin'ny hoe mividy tapakila andehanana fiaramanidina ka avy eo dia mihevitra fa atsika ilay kompanya mpitaterana na ny fiatreretana, fa rehefa avy nandoha hofatrano isika dia lasa misokatra amin'ny anarantsika ny tany iray manontolo. Inona ary no raha fanomezana avy amin'Andriamanitra ny famindrapo? Nahoana ary izany no zava-dehibe tokoa? Ny fankatoavan'ireo didin'Andriamanitra? Nahoana no mbola misahirana amin'ireo didin'Andriamanitra na amin'ny fibebahana? Nahoana no tsy hoe miaiky fotsiny hoe mpanota dia mamela an'Andriamanitra hamonjy antsika? Na raha apetraka amin'ny alalan'ny teny Paoly dia ilay fanontaniana hoe mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombohan'ny famindrapo? Tsotra ny valiteniny Paoly sanatria izany. Raha lasanabavy mankatoa ireo didin'Andriamanitra isika noho ny fitiavantsika azy. Ny fiazahantsika atakatra ny fanomezam-pahasoavan'ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny fo sy ny saintsika manontolo dia vao mainka manome antsika antony tokony hitiavana sy ankatoavana ny ray any an-danitra amin'ny mpahalemem-panahy sy amin'ny fankasitrahana. Rehefa mandeha amin'ny lalan'ny mampianatra isika dia manadio antsika izany sy mampivoatra antsika ary manampy antsika hitovy bebe kokoa aminy ary mitondra antsika miverina eo anatrehany. Ny fanahan'ny Tompo Andriamanitsika no nahatonga izany fiovana mahery vaika atao amintsika izany, ka tsy manana fihoronana anao ratsy intsony isika fa ny anao soa lalandava kosa. Noho izany, ny fankatoavantsika an'ireo didin'Andriamanitra dia ho lasa toy ny vokatry ny fitiavantsika sy fankasitrahantsika tsy misy fetra noho ny hatsaran'Andriamanitra. Io endrim-pitiavana sy fankasitrahana madio io no ampitambatra amin'ny fomba mahagaga ny zavatra ataontsika sy ny famindrapon'Andriamanitra. Andravaka tsiank tsananeritreritsika ny antsarampana ary amafy ny fahatokitena tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ry rahalasirana bavy malala, tsy atamavesatra ny miaina ny filazantsara ampitokiana. Fitompiomanana mitondra fifaliana izany, fiomanana andovilay voninahitra lehibe ny mandrakizay. Mikatsaka ny ankatony raintsika any an-danitra isika satria ho lasa mora mandray kokoa an'ireo zavatra ara-panahy ny fanahyntsika. Hisokatra ireo sehatra izay tsy mbola fantatsika hatr'izay. Fanazavana sy fahatakarana no tonga amintsika rehefa manao ny sitrapon'ny ray isika. Fanomezan'Andriamanitra ny famindrapo ary ny fanirintsika ankatoy ireo didin'Andriamanitra tsirairay no mampiseho an'Andriamanitra fa te andray anio fanomezana masina avy amin'ny ray any an-danitra io isika. Nandray anjara betsaka ny mpaminany Nefi mba hatakarantsika ny famindrapon'Andriamanitra raha nilaza hoe miasa araka ny zontompo isika mba handresy lahatra ny zanantsika ary koa ny rahalahyntsika mba hinony an'i Kristy sy havanany amin'Andriamanitra. Satria fantatsika fa noho ny famindrapony no hamonjenantsika rehefa ataontsika ny zavatra rehetra azontsika atao. Na izany aza dia manontantena aho indraindray sao dia diso fandraisantsika ny amin'ny teny hoe rehefa ataontsika ny zavatra rehetra azontsika atao. Tsy maintsy tokony ho takatsika fa ny hoe rehefa dia tsy mitovy amin'ny hoe no voavonjy isika satria noho ireo zavatra rehetra azontsika atao. Move isika rehefa samy nahavita ny zavatra rehetra izay azontsika natao? Move Andriamanitra miandry antsika hahavita ny ezaka rehetra alohan'ny idirany an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika miaraka amin'ny famindrapony mahavonjy. Maro ny olona mikivy satria tsy mahomby foana izy ireo. Fantatra izy ireo tsara mihitsy fa mety ihany ny fanafa ny nofony tsy manan-kery. Miara-manandra-peo amin'ny Nefi izy ireo ary miteny hoe mitoloko ny foko noho ny fahotako. Tena azo antoka fa fantatry ny Nefi fa ny famindrapon'ny mpamonjy no mamela antsika sy hahafahantsika mandresy ny fahotana. Izany no antony nahatonga ny Nefi miasa mafy mba handresy lahatra ireo zanany sy rahalahiny mba hinony an'i Kristy sy hiavanany amin'Andriamanitra. Rehefa dinina tokoa dia izany no azontsika atao ary izany no adidintsika eto amin'ity fiainana ny tany ity. Rehefa mieritreritra ny zavatra nataony mpamonjy ho antsika aho fotoana fohy talohan'io alahadin'ny paska voalohany io dia te hanandratra ny feoko sy hika fiderana ho an'ilay Andriamanitra avy indrindra aho sy ho an'ny zanany Jesosy Kristy. Ny vony vavahadin'ny lanitra, ny vony varavaran'ny lanitra. Anio sy mandrakizay dia ho an'ireo rehetra izay manana fotorotoro sy fanamanenina ny famindrapon'Andriamanitra. I Jesosy Kristy no nanazava ny lalana ahafahantsika manatratra ny fivoarana izay tsy hain'ny sain'olombelona takarina. Mivavaka ao mba ahitantsika ny mahazava-dehibe amin'ny fo vaovao sy maso vaovao ny sorom-panavotana mandrakizain'ny mpamonjy. Mivavaka ao mba asehontsika ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fankasitrahantsika ny fanomezam-pahasoavan'ny famindrapon'Andriamanitra tsy manampetra amin'ny fitandremana ireo didiny ary hifaly aminy fandehanana amin'ilay fiainam-baovao. Amin'ny anaran'ny masin'ny mpampianatra sy mpanavitra antsika, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.